Një fushat tjetër nga ajo që po zhvillojnë subjektet politike në më shumë se dy javë ka filluar sot. Lëvizja vetëvendosje nga tash deri më 15 nëntor do të kërkojë qytetarëve që të mos dalin në votime, shkas krijimi i komunave të reja me shumicë serbe. Aktivisti i kësaj lëvizjeje Glau Konjufca kritikon politikanët për atë që e cilëson mos informim të drejtë.
Premtimi kryesor për cilën pëmbohen këto zgjedhje lokale pëmbohet i fshehur nga fushata parazgjedhore. E ky premtim është votoni për decentralizimin pavarësisht kandidatëve cilët po garojnë. Sepse në fakt, këto zgjedhje lokale është e vërtet që për decentralizimin po mbahet.
Zgjedhjet e si vjetme lokale duke u bazuar në planin Atisarit mbahen edhe në tri komunat e reja me shumicë serbe, në Klokot, Graçanic dhe në Ranilug. Novobërda do ta zgjeroj territorin e saj. Këto ndryshime sipas lëvizjes vetëvendosje dëmtojnë komunat aktuale dhe i hapin rrugë decentralizimit në vija etnike. Visa Rymeri thot se votuesit e Prishtinës, Lipjanit, Gjilanit e Vitis nuk janë të informuar se komunat e tyre me këto zgjedhje po të sungohen.
Pra këta asnjëherë nuk të tregojnë qytetarëve të Kosovës se kur dalin të votojnë me 15 nëntor, nëse kanë vendosur që të dalin të votojnë me 15 nëntor, do të votojnë një komunë tjetër. Do të thonë do të pranojnë cungimin, rrudhimin e territorit të komunës aktuale.
Por zyrtar të Ministrisë së Pushtetit Lokal, ministri kjo që është bardhë se procesit të decentralizimit, hedhin poshtë këto pohime. Këshilltari Skënder Zogaj thotë se informim për komunat e reja, përveç ministrisë, ka bërë madje edhe vetë lëvizja vetëvendosje.
Mjafton me përmend se vetëvendosja me hartat e veta nëpër rrugës Kuc kalon nëpër Kosovë pa shku, ti përpjekën me informush ka po ndodh. Informimi ka qenë. Ne mendojmë që qytetarët, komunat, institucionet janë të informuara mirë, ato e dinë që nëse formohet një komunë e re, do ta ketë një territor të vetin, sepse institucionet vendosin profatin edhe të territorit brenda Kosovës.
Sidoqoftë, thirrja për bojkot nuk dihet nëse do të ketë ndonjë efekt në mos zbatimin e planit të decentralizimit. Legjislacioni për pushtetin lokal nuk parashen ndonjë prag të duhur për të formuar komunën e re apo për t'i dhënë legitimitet udhëheqjes së re komunale. Madje edhe me një pjesëmarrje prej më pak se 5%, decentralizimi nuk rrezikohet. Lëvizja vetëvendosje e di këtë fakt, por sërish insiston në bojkot. Visa Rymeri shpjegon.
Është shumë e rëndësishme që të paktën qytetarët e Kosovës të mos i legitimojnë këto procese, ta mos i legitimojnë decentralizimin. Do thonë gjëja më e vogël që mund të bëj qytetari i Kosovës kundër decentralizimit është që më 15 nëntor të mos votojë. Kjo është më e vogla.
Vetëvendosi thotë se zgjedhjet e 15 nëntorit legjitimojnë decentralizimin që sipas tyre do të formojë komuna të reja me shumicë serbe në dëm të shumicës shqiptare. Skënder Zogaj mendon se çështja e decentralizimit është politizuar.
Decentralizimi në Kosovë duhet të bëhet. Tash nuancat a janë pak në baza etnike as janë, do të thotë prapo është çështje e kohës, sepse në disa rrethana edhe çështjet më jo etnike marrin karakter etnik.
Ndërsa lëvizja vetëvendosje kërkon bojkotim të zgjedhjeve dhe mos zbatim të decentralizimit, institucionet e Kosovës po u bëjnë thirrje qytetarëve, veçanërisht serbëve lokal, që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të jetësojnë kështu reformën e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.